Območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti iz Ilirske Bistrice se v letošnjem tednu ljubiteljske kulture, ki v razširjeni različici traja do 20. junija, posvetila literaturi, še posebej Maxi Samsa. Letos mineva pol stoletje od smrti pesnice, ki je orala ledino tudi kasnejšim literatkam. Pesnica, rojena leta 1904 na Dolnjem Zemunu, profesorico Anjo Hofman spremlja že vse življenje. Najprej je o nenavadni ženski poslušala pričevanje ljudi, ki so se je še spominjali, kasneje se je posvetila v diplomski nalogi. Za skladovo izpostavo pa je zdaj o pesnici napisala tudi zgibanko.
Torej, vedno so me privlačili domači avtori, domači ustvarjalci, a zato sem tudi izbrala Maxo Samso. Zdelo se mi je, da o njej ne vemo dovolj, čeprav je živela v pripovedovanjih domačinov, kot gospa, ki je vsak dan obiskovala Ilirsko Bistrico, oprtena z nahrbtnikom, rada recitirala svoje pesmi, jih tudi priložnostno ustvarjala.
Odločila se je, da razišče, kaj je ustvarila in kako. Maxo Samsa širša slovenska javnost pozna po dopisovanju s prijateljem Srečkom Kosovelom, v katerega je bila tudi zagledana, a štejejo njene pesmi.
Izdala je dve pesniški zbirki, torej nekaj pesmi leta 1934 v Trstu. To je prav poseben dosežek za mlado žensko tedanjega časa. Na izid je vplival literarni ustvarjalec France Bevk, pa tudi Srečko Kosovel.
Druga zbirka Bleščeče prevare je izšla leta 1966.
Mnogo pesmi je izdala tudi v publikacijah, v različnih periodiki tedanjega časa. Zdi se mi, da je predvsem dokazala, da lahko tudi mlada ženska, učiteljica, svojo žensko liriko stopijo bok drugim morda bolj poznanim kanonskim stvarjalcem, moškim pesnikom, ki imajo pač v slovenskem prostoru, vnekla večjo težo, večjo veljavo.
Prvo zbirko je torej izdala leta 1934 v Trstu, v času hudega fašizma.
Ta nekakšen boj za slovenski jezik, za slovensko kulturo je pravzaprav vel pri vseh ustvarjalcih tedanjega časa. Kot učiteljica je bila tukaj še v posebno težki vlogi. Gentilijeva šolska reforma je namreč vse učiteljice ali preselila ali nekako drugače onemogočila, da bi mlade poučevali v slovenskem jeziku. Tako da prav gotovo ima tudi iz tega pogleda pesniška zbirka svojo težo.
Maxa Samsa se je zato iz krajev, ki so bili pred drugo svetovno vojno italijanski, odpravila učit na jugoslovansko stran Rapalske meje. Z učiteljevanjem je hitro nehala, se vrnila domov, se osamila in postala neke vrste vaška posebnica.
Bila je polna na živcih, to pravijo različni viri. Učiteljica je bila le še enkrat za kratek čas, ko je bila partizanska učiteljica v partizanski šoli med leti 43 in 44 in sicer v bližini njenega doma v Vrbovem pri Ilirski Bistrici. Sicer pa je večino svojega življenja preživela sama na svojem nekdanjem domu na domačiji ob reki Reki. Še vedno je pisala, čeprav bolj priložnostno.
Ter skrbela za domačijo. Velika poznavalka Maxe Samsa Anja Hofman si želi, da tako domačini iz Bistriškega kot širša javnost prebere njene pesmi.
Da to niso neke otroške, neke otročarije, pač pa so pesmi, ki imajo težo, ki govorijo o temah, ki zadevajo vsakega od nas, o nesrečnem življenju, trpljenju, minevanju, ničenosti življenja, o ljubezni. Tukaj imamo tudi temo literarnega ustvarjanja, avtobiografsko temo. Torej najbolj bi si želela, da njene pesmi živijo med nami.
O pesnici pa moramo vsi vedeti,
da je bila samostojna ženska, neodvisna, razmišljujoča, čeprav je živela nesrečno življenje, pa je le nekako ostala v spominu domačinu.
Z Anjo Hofman sem se pogovarjala Maruša Mele Pavlin.